қара түннің болғандай таң сыңары, өзің ғана көңілдің шамшырағы, қозғағандай жүректі дірілдетіп, таңғы шықтай сезімнің тамшылары. Кездестіріп өзіңді мұнарлардан, самғайын деп алысқа сұрандарман. Алып ұштым жетектеп сонды өзіммен, бағыт сұрап көктегі қырандардан. Алды менің санамды орап жаған, алыстама жетеді сол ақмаған. Білесің бе, сен менің бақытымсың, менің ғана бағыма қонақтаған. Үнсіз мүлдем сабырлы өзгерілген, адалдықты байқадым сөздеріңнен. Жүрегіңе жететін жолды көргем, мөлдіреген сол кеште көздеріңнен. Баласындай елжіреп бозынгенмің, мен сол түні сен ойлап көзілгенмін. Алғаш рет кездесіп өзіңменен, шын сезімді мен сонда сезінгенмін. Содан бері кездесейік дегенде, ойларымнан әпсетте жаңылысып, қаламынсыз тұрсамды алып ұшып, көріспесем өзіңмен, кейгенемін кететіндей қолымнан бағым ұшып. Келемін де кеудемде тасып әнім, сағынышты жанарда жасырамын. Қимастықпен қоштасып тұрып тағы, кездестірер күндерге асығамын. Үнсіз қарап тұрып ақ жаным күліп, мен өзіңе қоясың бағындырып. Құшағында тұрсам да түсінбеймін, неге санша қоясың сағындырып. Өзің ғана байқамай өкпелетіп, жұбататын сол бойы еркелетіп. Өзің ғана теңедің періштеге, оянатын сен ойлап ертелетіп. Ұзақ қарап жанымды ұға түсіп, еркелетсең қаламын құрағы ұшып. Қияр едім жанымды өзің үшін, махаббаттың тәтті уын сұрап ішіп. Сыйымды алып тағдырдан алынбаған, дәл осылай ешкімді сағынбаған. Аллам бізді ешқашан айырма деп, дәл осылай ешқашан жалынбаған. Бірақ күнде ғашық боп батыл сырап, арқа сүйеп тек саған жақын сырап. Қуантам деп өзіңді өлеңменен, әлде қашан боп алған ақынсыма. Бар тілерім өзіңмен жансын бағым, естелік боп өлеңмен қалсын сағым. Маған ғана бұйырған ойда жоқта, баға жетпес не деген жансың жаным. Барым, бағым, бақытым, жаным, күнім, жүрегімнің иесі туған бүгін. Сүйенішім, арысым, айым, түнім, құтты болсын алтыным, туған күнім. Тым биікте қадірлі жағаң тұрсын, тамылжыған ақтаңдар саған гүлсін. Мені тәтті бақытқа ие еткен, сені туған ақмама, аман жүрсін. Жаным, жүрегім, туған күніңмен.